Kom ons bid saam.
Dierbare Hemelse Vader, Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om ook vanavond op die maandag aand die naam te kan groot maak. Dankie Here dat ons op 'n weeks aand ook 'n keuse kon maak om U te vertrou dat U koninkryk in ons lewens sal kom. Here, ek weet dat U 'n spesiale liefde het, spesiale doel het, spesiale bestemming het vir elkeen van die jong mense en elkeen van ons wat vanaand hier is. En Here, my gebed is regtig dat U sal kom en dat U vanaand op 'n unieke wyse elkeen van hulle sal aanraak. En Here, dat U ook iets nuuts in elkeen van hulle se lewens sal doen. Here, dis 'n voorreg om U te kan ken. Dis 'n voorreg om U te kan dien. En Vader, dis 'n wonderlike voorreg om in U teenwoordigheid te mag wees. Dierbare Heilige Gees, God se woord stel dit so mooi. Dis nie deur krag nie. Dit is nie deur geweld nie. Maar dit is slegs deur my Gees, sê die Here. En Here, daai woorde is aan 'n profeet gesê. Toe hy vir U gesê het, Here, maar dit is menslik onmoontlik om te doen wat U vra. Here, daar sit vanaand mense hier wat sê, maar God, Vader, dit is menslik onmoontlik dat my lewe kan verander. Dit is menslik onmoontlik dat my gewoontes kan verander. Dit is menslik onmoontlik dat my huwelik kan verander. Here, ek wil U herinner aan die woorde wat U self gesê het. Dit is nie deur krag nie. Dit is nie deur geweld nie. Maar dit is slegs deur my Gees, sê die Here. En so dierbare Gees van die lewende God, nooi ons U vandag in hierdie gebou in. Wat ons besef maar al te goed, daar is niks wat ons kan doen wat ons lewens gaan verander nie. Daar is niks wat ons kan doen wat ons gewoontes gaan verander nie. Dit wat ons kon doen, het ons klaar gedoen. Vanaand vertrou ons op U. Heilige Gees, help elkeen van ons. En kom raak ons aan. En mag die heerlikheid van die lewende God en die lewende water van die lewende God in elkeen van ons lewens 'n werklikheid word. Dit is my gebed vanaand vir elkeen wat hier is. En ek dank U nou daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar goed, julle welkom by hierdie maandag aand. Is lekker om julle te sien. Ek sien vanavond nogal tamelijk baie nuwe gesigte. Baie welkom hierso. Vertrou jy gaan die aand baie saam met ons geniet. Wie van julle weet dat die Here al in jou lewe gewerk het? Waai net bietjie vir my. Wie van julle kan sê dat daar's omstandighede waar jy julle gesien het dat hy 'n verandering gemaak het? Waai net 'n bietjie vir my. En wie van julle besef dat dit regtig nodig is dat ons meer op die Here vertrou en minder op onsself en op die planne wat ons kan maak gaan beginne vertrou? Waai net so 'n bietjie vir my. Nou maar gaaf. Julle weet, ek dink ek het al melding gemaak daarvan, maar daar staan actually geskryf in die Bybel: vervloek is hy wat op die mens vertrou en die vlees sy arm maak. Het julle al agtergekom, wanneer ons moeilikheid het en wanneer ons probleme het, is een van die eerste dinge wat in my kop inskiet, wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek hierdie ding uitsorteer? En dan begin die kop hardloop en ons begin plannetjies maak en ons soek antwoorde. Ek sê nie, jy moet niks doen nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Want ja, ek en jy gaan 'n rol speel hierin, maar die een wat ons situasie vir ons kan verander, die eerste een op wie ons moet roep, die eerste een op wie ons moet vertrou, is nie ek nie. Dis nie my broer Jack nie. Wie is dit? Dis God. Dis die Here. En ons moet op 'n plek kom in ons lewens waar ons regtig in daai tipe verhouding met hom leef en met hom werk. En ek wil vanaand iets anders te sê. Het jy al agtergekom dat as dinge nie goed gaan in jou lewe nie, dan raak 'n mens omgekrap. En jy raak dikwels omgekrap met die wat dit nie verdien nie, né? Jy het nie 'n lekker dag by die werk gehad nie. Die hond kom om vir jou hallo te sê. En omdat hy nou hier oor jou skoene geslobber het, wil jy hom net so 'n bietjie uithelp, né? Jy wil hom net so 'n bietjie reghelp. Maar hy het die arme ding iets gedoen om dit te verdien? Nee. Of jy het 'n moeilike dag gehad by die werk en die kinders kom en hulle hang om jou en hulle faf en hulle wil net hallo sê en hulle is opgewonde om jou te sien en jy vergil hulle en jy verskree hulle. Met wie dit al gebeur? Kom, is dit net ek? Of jy het 'n moeilike dag gehad of 'n moeilike week gehad en nou weier jy om te bid want die Here gee nie vir jou om nie. Jy wil nie Bybel lees nie, want jy wil hom wys. Ek wil jou baie mooi vertel. God is nie die outeur van die probleme in jou lewe nie. Dis 'n 50-50 daai, kom ek verduidelik vir jou. 50% is jouself. Ek dink almal van ons wat hier sit vanaand, as jy dood eerlik is met jouself, sal moet erken jy ten minste helfte van die probleme in jou lewe self veroorsaak. Hallo? Ken julle van stupid besluite? Wie van julle het al meer as jou fair share van stupid besluite gemaak? Kom, nou moet jy twee hande waai, broer. Party van julle moet nou jou tone ook in die lig druk, né? Daar is hy. Nou, hoe op aarde is het dat ons vir God kwaad raak en 'n issue met hom het, want ek het 'n stupid besluit gemaak en ek is nou knie diep in die strooi. Hoe op aarde wil ons hom straf en hom pynig, omdat ek 'n probleem het? Die ander 50% kom van die vyand af. Satan is die outeur van ongeluk, hy is die outeur van probleme en hy is die outeur van sukkel. Nee, die Bybel sê vir ons, die dief het gekom om te moor, om te roof en om te verwoes. Geef my een positiewe ding van daai drie woorde. Moor, roof, verwoes. So nou en dan, dan gaan jy deur 'n week en dan kan jy getuig daarvan dat iets in my lewe is besig om by my te steel. Iets probeer my verwoes. En wragtig, as dit nie ophou nie, dan vrek ek sommer. Het iemand al so 'n week gehad? Okay, nou kom ek help jou gou reg. Dit is nie reg dat ons wanneer ons deur daai goed gaan, 'n issue ontwikkel met die enigste een wat ons kan help in daai tyd nie. En die een wat ek van praat op hierdie stadium is God. Né? Ons moet tot hom roep. Want hy is ons helper. Hy is ons beskermheer. Hy is ons bevryder. Hy is ons geneesheer. Hoe dikwels vind iemand nie uit hulle het een of ander siekte nie en onmiddellik vervloek hulle God. Die probleem is hy is die geneesheer. En jy dryf jou enigste bron van geneesing onmiddellik uit jou lewe uit. Wie is dit waarvan daar geskryf staan, hy maak 'n weg waar daar geen weg is nie? Dis God. Maar wanneer ek op die plek kom waar dit vir my lyk in die natuurlike, asof ek by 'n doodloopstraat gekom het, dan draai ek om en ek het 'n probleem met God, want hoekom het hy my soontoe gebring? Wat doen hy nou in my lewe? Hoekom los hy my net so? Maar wie is die enigste een wat hierdie weg vir my verder kan baan? Dis God. Ek wil net so vinnig iets sê oor rebellie. Rebellie is een van die vieslikste dinge wat daar in hierdie wêreld is. En ek dink almal van julle, insluitende myself, moet getuig en sê daar was tye wanneer ek op die verkeerde tyd gerebelleer het teen God, omdat ek nie gehou het van die omstandighede waarin my lewe my geplaas het nie. En dan moet ek dikwels ook daarvan getuig dat ek stupid besluite gemaak het wat die vyand net misbruik het om my te sit waar ek nou sit. En plaas daarvan, laat ek introspeksie doen en kyk wat gaan in my eie hart aan, het ek 'n temper tantrum soos 'n 2 jaar ouwe kind, en God moet betaal vir wat ek nou deurgaan. Kom aan ouwens, is dit reg? Nee, dis nie reg nie. Al wat ons vir die Here wys is, ons is nog nie reg, dat hy ons kan begin vertrou met groter dinge nie. Ons is nog nie reg, dat hy ons regtig op hierdie pad kan vat, waar sy seën is nie. En al wat ons vir die vyand wys is, ons is nog baie bruikbaar, en hy kan nog baie in ons lewens werk. So ouwens, kom ons help dit, kom ons stel dit nou so. Ek kan jou waarborg dat jy gaan jou fair share van moeilikheid hê in hierdie lewe. Ek kan jou waarborg dat probleme gaan nog oor jou pad kom, tot die dag dat jy die aarde verlaat en by die Here uitkom daarbo. Maar dit gaan jou nie help nie, dit gaan niks in jou lewe verander, deur kwaad te word en op God te skree, om kwaad te word en hom te verkwalik, kwaad te word en op een of ander stupid manier te dink jy straf hom omdat jy nie kerk toe gaan, omdat jy nie Bybel lees of omdat jy nie meer bid nie. Want weet jy wat, uiteindelik is die enigste een wat suffer jy. Jy suffer en die duivel het sy, he's at his way with you. Hy sit met 'n groot vet smile op sy gesig. Wat doen ons die oomblik as ons sien omstandighede is teen ons? Wat is ons veronderstel om te doen? Jy gaan op jou knieë en jy praat met die Here daaroor. Jy kan vir hom sê as jy ongelukkig is. Jy kan vir hom sê as jy nie happy is met jou omstandighede nie en. Maar watch hoe jy dit doen. Onthou met wie praat jy? Jy praat met die Skepper van die hemel en die aarde. Jy praat met die Here God Almagtig. Jy praat met sy koninklike majesteit. Jy weet, daar was mense in die wêreldse stelsel wat met 'n attitude met royalty gepraat het en onmiddellik was die kop afgevat. God is hoër as daai mense. As ons bereid is om vir 'n mens respek te toon, omdat hy 'n amper titel het, hoeveel te meer moet ons vir God respek toon? oor wie hy is. Want weet jy wat? In God is daar nie boosheid nie. Die planne wat hy vir jou het, is planne vir voorspoed en nie vir teespoed nie. Om jou 'n hoop te gee en om jou 'n toekoms te gee, en dit sal nooit verander nie. Weet jy wat is die veranderlike in daai hele proses? Satan gaan nog nooit verander nie. Hy wil jou vernietig, hy wil by jou moer, hy wil roof en verwoes. Daai twee is konstantes. God is 'n konstante in jou lewe. Satan is 'n konstante in jou lewe. Jy is die variable. Jy is die een wat of aan die kant is of aan daai kant is, afhangende van wat te voet jy uit die bed uit geklim het. Nou as jy aanhoudend met die verkeerde voet uit die bed uit klim, sê die Bybel kap hom liewer af. En moenie weer met daai voet uit die bed uit klim. Dis rof. Maar dis wat die woord van God sê. Nou asseblief moenie na huis toe gaan en jou been gaan afsny nie. Maak net seker dat jy uitvind wat is dit wat jy verkeerd doen. Hoe werk die vyand met jou en begin jouself dwing. Werk daaraan om situasies anderster te hanteer. Ek praat bietjie met julle op hierdie stadium oor gebed. En ek wil vir julle 'n klein storieetjie lees. Ek gaan dit in Engels lees want dit vertaal nie lekker in Afrikaans nie. The story of Simon Stiles has become very popular. He attained a reputation for holiness by dressing in a hair shirt and living for years on top of a high pillar. He spent all of his time in prayer. Now Anatole of France was deeply impressed by all of this, and he desired to emulate Saint Simeon. Now not being able to secure himself a pillar, he improvised one by placing a chair on the kitchen table of his home. And there he sat, arrayed in a garment almost as uncomfortable as a hair shirt, intending to spend the rest of his days in prayer and fasting. Now the cook and the rest of the family did not see eye to eye with him, and they altogether missed the sublimity of his intentions. They succeeded in making life so difficult and miserable for him that he soon discontinued his new project. He later wrote, "Then I perceived that it is a very difficult thing to be a saint while living with your own family. And I understood why Simon had to go into the desert." Daar was 'n man gewees met die naam Simon wat 'n kameelhaar jas gedra het en vir jare en jare op 'n paal in die woestyn gesit het. Hy het gevoel dit is waarvoor die Here hom geroep het. En hy het heel dag en aldag daar gesit en bid. En so nou en dan het hulle net vir hom kos en water opgestuur op hierdie paal. Nou dan was 'n ander man met die naam Anatole in Frankryk wat gehoor het van wat die eerste man gedoen het en gedink het, "Wow, dis awesome. Ek wil ook so iets doen met my lewe." En hy het onmiddellik planne begin maak om dieselfde te doen. Nou die probleem is Frankryk is nie in die woestyn nie. Julle almal weet dit, né? Dit is ver van die woestyn af. So daar het hy al klare probleem gehad. En hy kon nie 'n lekker paal in die hande kry nie, so toe bou hy nou maar vir hom sy eie kontrapsie daar en hy sit die stoel bo op die eetkamertafel. Probleem is die familie wou nog die eetkamertafel gebruik. So hy het al klaar hy het gevoel hy het hierdie blink plan gekry wat die Here vir hom in sy hart gegee het en almal het ewe skielik issues met hom gehad oor dit wat hy besig is om te doen. En daar kry hy toe nou vir hom hierdie baie jakkie baadjie en hy trek hom aan. Nou die idee is dat hoe meer ongemaklik jy is, hoe minder slaap jy, hoe meer kan jy bid, verstaan julle? Dis hoekom hierdie ouens hierdie goed gedoen het. So daar sit hy toe nou met hierdie vreeslike ongemaklike baadjie en hy probeer vreeslik hard bid. Nou moet jy verstaan, 'n kombuis is 'n besige plek. So die knaap probeer bid en die kok verstaan nie dat hy wil bid nie, want sy wil kos maak. En die kinders verstaan nie dat hy wil bid nie, want hulle wil breakfast, lunch en supper hê. So sover soos wat hy probeer, tel hy net moeilikheid op. En nou sê hy daar aan die einde, wragtig, dis moeilik om heilig te probeer leef as jy 'n family het. Nou ja, daar's baie van julle wat kan getuig dat julle dit heel waarskynlik soortgelyk beleef. Nou dis maar 'n interessante ou storieetjie van 'n man wat probeer het om te doen wat hy geglo die Here het hom voor geroep. Die eerste ding wat ek daarop wil sê is ons moenie probeer om ander mense se lewens te kopie nie. Dis die eerste plek waar hierdie oue fout gemaak het. God het niemand geroep om dieselfde pad te stap. Absoluutlik nie. Sommige van ons gaan op stadiums dieselfde pad stap en mekaar kan help, maar jy kan nie die lewenspad stap wat ek loop nie. En ek kan nie die lewensweg volg wat die Here jou voor geroep het nie. En hoe meer ek probeer om dit te doen, hoe meer gaan ek vind ek is 'n mislukking. Want ek moet eie wees aan wie ek in myself is en jy moet eie wees aan wie God jou geroep het om te wees. Verstaan julle dit? Nou maar goed. Nou wil ek 'n paar dinge sê gebaseer op hierdie jong man. en dit wat hy beleef het. Hierdie is nou, kom ons sê nou maar, een effense humoristische blik op gebed. Maar die een ding wat vir ons duidelik is uit wat hierdie man in het al daar sê is, dat die oomblik toe hy besluit, hy wil sy lewe rig en wy aan gebed, het hy agtergekom, dis nie so maklik nie. Hy het vlek gekry van sy familie af, hy het probleme ondervind wat hy gevoel het is moeilik om te oorkom, en all in all was het vir hom een baie moeilike ding gewees om te doen. Nou, ons het al so'n klein bietjie hieroor gepraat, maar ek gaan weer die vraag vraag. Wie van julle het al agtergekom dat wanneer jy op een stadium in jou lewe kom, dat jy vir jouself sê, ek wil meer bid, ek wil nader aan die Here kom, is het asof alles ewe skielik teen jou beginne werk? Wie dit al beleef? Nou kom ons vraag weer eens hierdie vraag, is dit dan normaal? Ek meen, is daai dan een stadium van my lewe wat ek in die twilight zone in beweeg en alles is weird en omgedraai en kokkaai en ek doe net eintlik alles verkeerd, of is dit nou maar net hoe dit is? Nou maar kom ek help julle reg, want baie ouens sal het nie vir jou regheid sê nie. Maar ek gaan vanavond vir jou regheid sê, dis eintlik meer normaal as wat jy dink. Nou maar hoe op aarde kan ek so iets sê, want die Here wil dan nie ek moet bid. Nee, jy is reg. Die Here wil hê jy moet bid. En hy is opgewonde oor die feit dat jy besluit jy wil jou lewe regryk. Hy is opgewonde oor die feit dat jy nader aan hom wil beweeg en hy wil hê jy moet nader aan hom beweeg, want daar's baie wat hy aan jou wil openbaar. Daar's baie dinge wat hy jou wil wys, omtrent wie jy is, omtrent jou doel, jou roeping, die gawes, die talente wat hy in jou begrawe het. Hy dink is great. Maar daar's iemand anders wat nie dink is great nie. Want jy sien, as jy begin ontdek wat is die gawes in jou en jy begin hulle gebruik, dan suffer die duivel. As jy nader aan God kom en God kom nader aan jou, dan word jy magtiger in die dinge van die koninkryk, dan suffer die duivel. As jy nader aan God kom en sy wysheid word meer en meer aan jou geopenbaar, is dit makliker vir jou om 2 stappe voor die duivel te wees, in plaas van 3 stappe agter hom. Hoekom wil jy nie 3 stappe agter die duivel wees nie? Want soos wat jy hier sit, is hy bezig om 'n put vir jou te grawe, net so eentjie vorentoe. Hallo, dis sy job, dis wat hy doen. Hy wil nie hê ons moet groei nie. Hy wil nie hê ons moet meer volwasse raak nie. Het jy al agtergekom, volwassenheid is 'n wonderlike ding. Wie kan ek op piek? Jongman, wat is jou naam? Skies? André. Jy gee nie om as ek op jou piek nie, ne? Nie heeltemal nie, ne? André, hoe oud is jy nou? 22. Nou, oké, okay, André, jy is nou nog nie so oud nie. Jy is nog nie oor die muur nie, by no means. Kom ons vergelyk nou 22 met toe jy 13 jaar oud was. Dis nie so ver terug nie, jy kan nog onthou. Sou jy sê dat jy daarom 'n slight bietjie meer volwasse is nou as wat jy was toe jy 16 of 13 was? 'n Bietjie. Sy ma is nie nou hier om dit te weerspreek nie, so ons vat sy woord daarvoor. Hy is actually meer volwasse op hierdie stadium as wat hy daai tyd was. Nou, André, sou jy sê dat daar dinge is wat nou dalk, kom ek stel het eerder so, sou jy sê dat daar dalk dinge is wat jy nou nie somme by betrokke sou raak nie, want jou volwassenheid maak dat jy bietjie sê, wacht, stop 'n bietjie. Wat is die gevolge hiervan? Wat kan alles gebeur as ek hierdie ding doen? Inteendeel, in stryd met toe jy dalk 13 jaar oud was en jou buddy het gesê, hoorie, kom ons gaan doen dit en kom ons gaan doen dat, en hy sê, ja, great, kom ons gaan doen dit. Sou jy sê dat daar het al so'n verandering in jou lewe plaasgevind? Nog nie genoeg nie, maar daar is daarom iets, nee. Nou maar gaaf. Jy sien, die wonderlike ding van volwassenheid is, hoe meer volwasse ons raak, hoe minder moeilikheid het ons in ons lewe. Want saam met volwassenheid kom wysheid. Ons noem het maturity. En weet jy wat, ouwens? Ek gaan nou vir jou regheid sê, volwassenes kan nog steeds droog maak, maar die kanse dat 'n jongeling gaan regtig droog maak, is groter as wat 'n volwassene gaan droog maak. Want 'n volwassene begin anders na die lewe kyk. Ons begin meer dink, ons begin meer intellektueel redeneer oor sake. Hoe jonger ek is, hoe meer is ek driven by gut feeling, en ek doen sommer net 'n ding, en emosie kom groot in, en ek doen goeders, en later worry ek oor wat is môre se gevolge. Geestelik kan ek ook groei. Geestelik kan ek ook meer en meer volwasse word. En hoe meer tyd ek in die teenwoordigheid van God spandeer, hoe meer volwasse gaan ek wees. Kom, ek maak dit vir julle baie prakties. Dink 'n bietjie aan jou vriendegroep. OK? Ek ken hulle nie, maar jy ken hulle. Nou, die gemiddelde mens het, kom ons sê, 5 goeie vriende. Nou, uit die 5 goeie vriende, oké, okay, partij van julle kyk my nou bietjie vreemd aan, julle het seker 10. Ek weet nou nie wat om te sê nie, maar kom ons sê nou maar net gemiddeld 5. Of kom ons sê dan nou maar net goeie kennisse, wat wel 'n invloed op jou lewe het. Kan ons saamstem, dat julle allemaal ken ten minste 5 mense, wat op een of ander vlak jou lewe beïnvloed. Is dit reg so? Nou, uit die 5, behoort jy te kan sien wie is die meer volwassene en wie is die minder volwassene. Is ek reg? Nou, gaan ons 'n verskil agterkom in jou lewe as jy meer tyd saam met die meer volwasse een spandeer as saam met die minder volwassen is? Gaan jy begin beter leef? Gaan jy begin beter besluite maak? Gaan jou lewe meer stabiliteit hê as daai persoon, die meer volwasse een van die 5, meer inspraak het in jou lewe as die een wat die minste volwasse is? Wie sou sê ja, steek jy hande op? Dit moet so wees. Jy sien, die interessante ding van die mens is, ons word beslis beïnvloed deur dit wat in ons lewe aangaan. As ek baie tyd spandeer saam met iemand wat baie vrede het, wat 'n goeie uitkyk het op die lewe, wat nie sommer negatief raak nie, en wat altyd 'n goeie woord te sê het, dan begin ek mettertyd al hoe meer soos daai persoon word, want daai persoon het 'n goeie invloed op my lewe. Daai persoon is sterker as ek en hy help my om uit die gemors uit te kom waarin ek sit. Inteendeel, as ek aanhoudend tyd spandeer saam met iemand wat daar onder is, en ek laat toe dat daai persoon my aanhoudend beïnvloed, voordat ek my oë uitvee, dan sit ek daaronder. Wat is jou naam nou weer, Blokman?
Johan,
kom staan gou vir my op hierdie stoel. Kom ons wys hulle gou hoe werk hierdie ding. Staan vir my op die stoel, as jy ontbreek is dit vir jou rekening, hoor. Okay, julle ouens smile gou, draai gou om en smile vir al die mense. Daar is hy, hierdie ouwe het 'n baie oulike smile. Huh? Stem julle nie met my saam nie? Ja nee, kyk, ek moet sê, hy het 'n ondeende smile. Ek sal hom Trompie genoem het, as ek nie beter geweet het nie. Duidelik. Nou maar goed, Johan. Kom ons kyk gauw of hierdie ding nou, hoe werk hierdie ding? Johan is nou daarbo en ek is nou hieronder. Gee my jou hand. Trek my op. Nee man, trek my. Kom, jy's 'n blok man. Trek nou man, broer. Ok, sien in jou geestesoog, ek is 'n beesagter kwart. Trek. Ok. Sien julle, daar's 'n probleem met hierdie storie. Nou, maar kom ons kyk gou hoe maklik is dit vir my om hom af te trek. I didn't even break a sweat. Dis hoe die lewe werk. As jy saam met mense rondhang wat daaronder is, voordat jy jou oë uitvee, jy saam met hulle daaronder. Hallo? Nou goed. Luister mooi wat ek vir jou probeer sê. As mense op so 'n wyse my lewe beïnvloed, omdat ek in hulle teenwoordigheid is, hoe dink jy gaan God my lewe beïnvloed as ek in sy teenwoordigheid is? Gaan hy my aftrek of gaan hy my optel?
Optel.
Met alle respek aan Andrei, hy het nie die muscles gehad om my op te trek nie. God het nog nooit 'n probleem gehad met muscles nie. Inteendeel, toe hy die aarde gemaak het, het hy nie eens muscles gebruik nie, hy het net gesê, laat daar lig wees. God het nie nodig om te wonder hoe op aarde gaan ek hierdie jong man uit die put uit kry nie. Hy hoef net te sê, staan op uit die put uit. En sonder dat jy iets hoef te doen, begin dinge net al om jou lewe gebeur, maar jy moet in sy teenwoordigheid wees. Jy moet daar wees waar jy en hy tyd saam spandeer. Verstaan jy, hoekom wil die vyand nie hê jy moet bid nie? Verstaan jy hoekom het ou Anatol soveel drama gehad toe hy gesê het, ek maak 'n commitment, ek gaan meer bid? Hallo? Nou kom ons kyk na 2 goeie redes hoekom die duiwel nie wil hê ek en jy moet bid nie. Voordat ek daaroor praat, wil ek die volgende stelling maak. Ek gaan party van julle vanaand skok, maar dis goed. Ons moet hierdie Christelike mites onder ons voete kry. Daar's baie mense wat sê die duiwel is bang vir Christene. Wat 'n klomp nonsens, hy is nie bang vir jou nie. As jy by die deur instap, gaan hy so eyeball en hy gaan sy boxing gloves aantrek en hy gaan soos Rocky daar begin ronddans en sê, kom ons kyk, wat het jy, broer? Hy vat nie jou woord daarvoor dat jy geloof het nie, hy wil check of jy geloof het. Hy vat nie jou woord daarvoor dat jy die Bybel ken nie, hy gaan wil check of jy die Bybel ken. Kan jy staan op God se woord? Hy vat nie jou woord daarvoor dat jy gesag het nie, hy wil sien of het jy gesag. Weet jy wat gesag is? Satan skrik nie vir Christene nie. Hy skrik vir Christene wat die job kan doen. Hy skrik vir Christene wat leef as disippels van Jesus Christus. En my vriend, laat ek jou reg help. Ek sou sê 80% van alle belydende Christene daar buite weet nie wat het is om 'n disipel van Jesus te wees nie. 'N disipel van Jesus word nie uitgeken of gekenmerk deur die feit dat hy kerk toe gaan nie. Word nie gekenmerk deur die feit dat hy so nou en dan geld in die offermandjie gooi nie. Word nie gekenmerk deur die feit dat hy 'n nice mens is nie. Hy word gekenmerk deur die feit dat hy is wat Jesus was. Dat hy doen wat Jesus gedoen het. En dat hy die lewe leef wat Jesus geleef het. En ongelukkig as jy Christene dop hou, dan kom jy baie gauw agter, hulle is maklik om te praat, maar hulle back het nie op met hulle leefwyses nie. Ek het dit al voorheen gesê, maar dis die moeite werd om het hier weer te sê. Gandhi was een van die grootste leierfigure wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Miljoene indien nie biljoene mense nie het aan sy lippe en aan sy voete gehang. En op 'n dag het hulle 'n onderhoud met hom gevoer oor geloof. En sover ek weet was hy 'n hindoe. En hulle het met hom gepraat openlik en hierdie man wat ek van hom waardeer het, is hy het openlik gepraat. En hulle het vir hom gevra oor geloof en wat hy glo. En hy het hierdie interessante stelling gemaak. Hy het gesê die een geloof wat vir hom sin maak. Die een geloof wat hy kan glo en kan sien kan hierdie hele wêreld verander, is die Christen geloof. En as dit nie was vir die Christene, dan sou hy ook daai pad gestap het. Jy sien, die probleem is, die mense wat hy dopgehou het, het nie die lewe geleef wat hulle met hulle monde getuig het om te leef nie. En daarom het hulle daai man heeltemal afgesit van Christenskap. Nou kom man, wees eerlik met my, hoeveel Christene het jy al gesien? Wat op 'n Sondag met die Bybel onder die arm rondtrap en die hoofouderling is in die kerk, maar Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aand lê hy dronk in die pub. Hoer en remoer en skel en vloek. Maar Sondag moet jy ligloop, want jy sweer die dominee stap by jou huis in. Kom aan ouens, dis twak daai. Dis snert daai. Dis mos nie hoe dit werk nie. Glad nie. Ek en jy moet die lewe leef. So Satan skrik nie noodwendig vir gelowiges nie. Hy skrik vir gelowiges wat hulle disippelskap uitleef en hy skrik vir biddende Christene. Want 'n Christen wat nie bid nie, het nie krag nie. Luister mooi vir my. 'N Christen wat nie bid nie, het nie krag nie. En as jy nie krag het nie, kan jy nie teen hom staan nie. Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord. En ek sal jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Die Engelse vertaling stel dit so. Ask me and I will tell you some remarkable secrets about what is going to happen here. God self wat praat met sy profeet. Nou sê God vir hierdie profeet, dat as die profeet, met ander woorde die mens, as die mens tot God roep, hoe roep jy tot God? In gebed. As die mens tot God roep, dan sê God, hier's my versekering, ek sal jou hoor, en ek sal aan jou dinge openbaar, wat jy op geen ander wyse sou kon weet nie. Roep my aan en ek sal jou aanhoor en ek sal jou groot en onvoorstaanbare dinge openbaar wat jy nie geken het nie. Hoeveel dinge is daar soos wat jy hier sit, wat jy omtrent jou eie lewe nie ken of verstaan? Baie. Wie van julle kan verder in die toekoms sien as wat jou neus lank is? As jy nou jou hand opsteek, gaan ek daai gees van divinasie uit jou uitdryf voor die einde van die aand. Daai fortune telling duiwel is in die moeilikheid vanaand. Dis feite, my boetie en my sussie. Jy en ek ken nie die toekoms nie. En meeste van ons het nie 'n cooking clue hoekom loop ek op hierdie aarde rond anyway nie. Maar God weet al daai goed. En hy is by magte om dit aan jou te openbaar. En hy sê, roep my aan en ek sal. Kom ons kyk wie hoe sê die Engelse. Die Engels sê dit mooi. Ask me. Call on me. And I will tell you some remarkable secrets about things that are going to happen here. Jy moet mooi verstaan, things are going to happen in your life. Things are going to happen in the life of your loved ones. God weet precies wat het is. Die duivel beplan X, Y, Z vir jou lewe. God weet precies wat het is. Sal het nie wonderlik wees as ek die inlichting kry nog voor die duivel kans het om sy plan uit te voer nie? Want dan by die tyd wat hy dit uitvoer is ek lang al nie meer daar nie. Of dinge in my lewe het so verander dat sy plan alweer nie werk nie. En dan is een of ander demon alweer in trouble want hy het nie sy job reg gedoen nie. En liever hulle in trouble as ek in trouble, jy verstaan. Sal het nie great wees as ek my lewe so kan leef dat ek altyd een of twee tree voor die duivel is nie? Nou wat God eintlik hier vir ons sê is, nou luister mooi, daar is 'n tipe wysheid, daar is 'n tipe kennis, daar is feite of openbaring wat reeds bestaan, God weet dit klaar. God sit nie nou vanaand hier, wat is jou naam broer? God sit nie nou vanaand hier en wonder nou wat op aarde gaan ek môre met Jan doen nie. Hoe gaan ek hierdie ou besig hou? Wat gaan ek in sy lewe doen? Wie gaan ek oor sy pad stuur nie? God het lank al besluit. Inteendeel, die interessante ding is, God se woord maak het vir ons duidelik dat voordat Jan nog gebore was, het God klaar al hierdie goed besluit. Dis nou Jan se verantwoordelikheid om uit te vind wat God lank al weet. En hoe gouer hy uitvind wat God weet, hoe gouer kan hy op die regte pad kom, sodat wat God reeds vir hom bestem het, sal manifesteer in sy lewe. Jy sien, al het God alles vir jou beplan, kan jy dit alles mis. En is die sy skuld wat ons het mis nie, dis my skuld. En onthou, ons het vroeger gepraat oor attitude problems. Hoe meer jy jou attitude het met God, hoe minder gaan jy weet wat hy weet omtrent jou lewe. En as jy nie God se pad stap nie, dan los het net een ander pad. Wat 'n ander pad is daar? Daar is twee bonatuurlike koninkryke op hierdie aarde, die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. Mense hou daarvan om te dink as die koninkryk van Rian ook. Daar is geen koninkryk van Rian nie. As God nie in charge is van my lewe nie, dan is die vyand in charge van my lewe, finished en klaar. En kyk maar na mense se lewens waar God nie totaal in beheer is nie, en kyk hoe val die wiele konstant af. Dis 'n feit. So ja, God weet alles omtrent my lewe nog voordat ek gebore is. Hy het geweet ek gaan vanaand hier staan en met julle praat. Alhoewel my brein dit nog nie weet nie, weet hy waar gaan ek volgende week wees. Nee, kom ek stel het so. Hy weet waar wil hy hê moet ek volgende week wees. Dis my verantwoordelikheid om by sy voete te wees en uit te vind waar moet ek volgende week wees. En jy sien as ek is waar hy my wil hê, dan is ek waar sy seun is. En ek sê nie seun met 'n S-E-I nie. Ek sê seën, S-E-E-N, God's blessing. You want to walk in the blessing of God, you got to walk where God wants you to walk. Onthou, ek het al voorheen gepraat van, dis 'n nou pad om by die Here uit te kom, ne? Die Bybel sê, breed is die weg wat lei na die verderf, nou is die weg wat lei na verlossing. En op daai nou paadjie, is ons maklik om hierdie kant toe te val. Is ons maklik om daai kant toe te val. En so nou en dan is daar slange en skerpioene en allerhande sulke tjol. En dan is die tyd verby om jou om op hierdie goed te trap en om oor hulle te loop. Maar as ek op die pad bly, dan bly ek waar God se blessing is. Die woord onverstaanbare dinge in Hebreeus is die woord batsar. Dit beteken die volgende. Inaccessible things, mysteries, secrets, things that have been walled up, fortified and enclosed. Ek wil daai woord gebruik, spesifiek. Secrets, geheimenisse. Die apostel Paulus is verskriklik lief daarvoor om te praat van die geheimenisse van God en die geheimenisse van die koninkryk van God. My toekoms is 'n geheimenis in God. Jou toekoms is 'n geheimenis in God. Jou ongebore kinders is 'n geheimenis in God. Nou sê hy ook vir ons, daai dinge word iewers weggesteek. Onthou jy toe jy jonk was, om en by paastyd, sommige van julle se ouers het gegaan en gaan koop hulle paaseiers. Dan is dit nou great van, want hulle steek die hele erf vol weg en jy tjorrel daar rond soos 'n afkop hoender op soek na. En die ou wat die beste soek kry natuurlik die meeste paaseiers, né? Nee. Die ou wat rondsluip kry boggerol. Nou goed. Dis dalk miskien nie 100% die regte manier om dit vir jou te verduidelik nie, maar so is dit ook in jou en my lewe. Daar's wonderlike skatte omtrent my en jou. Omtrent ons toekoms, omtrent my vrou, omtrent my kinders, omtrent my roeping, my werksomstandighede, wat God by hom het in 'n plek waar dit versteek is. Nou is die vraag, hoekom op aarde steek God dit weg as dit so belangrik is vir my om hierdie goed te kry? Jy onthou toe jy paaseiers gesoek het. As jou pa dit net daar in die middel van die voorste erf gedrop het, al 30 van hulle, kom ons sê, dit was 'n goeie jaar en hy het baie bonus gekry, daar was 30. En dit was jy en jou drie boeties en jy was die jongste. As dit so oop en bloot gelê het, sou jy ooit van dit gekry het? Nee, want jou twee boeties is vinniger as jy. Hulle kom eerste daar en kyk, hulle knaag soos knaagdiere. En by die tyd wat jy daar kom, is als klaar en is als weg. Nou, hoe gaan dit werk as God die geheimenisse omtrent jou lewe oop en bloot laat rondlê iewers, laat die duivel by dit kan uitkom? Hoe vinnig gaan hy dit nie verorber en vernietig nie? So jy sien, wat jy moet verstaan is, die geheimenisse omtrent jou lewe kan nie oop en bloot rondlê nie, want dan gaan die verkeerde hande met dit smokkel. Dis weggesteek op die veiligste plek moontlik, in die boesem van God. Maar wanneer jy tot hom nader, en jy begin hom aanroep, dat jy wys vir hom, jy wil nader aan hom beweeg, en jy spandeer daai tyd in gebed, dan bietjie vir bietjie maak hy dit vir jou oop, nie vir die vyand nie, vir jou. En al hoe meer begin jy besef, hoekom jy hier is. En jy sien, dit maak nie saak hoe Satan probeer nie, hy kan nie by God se geheimenisse uitkom, omtrent jou lewe, omtrent my lewe, my kinders en sovoorts nie. Ons het vroeër gesê, gebed kan omstandighede verander, maar dan moet dit effektiewe gebed wees. Ek sê altyd, ek het eendag gekyk, ou Bart Simpson, Homer kyk hom so, en hulle sit aan die eetkamertafel, en hy sê vir Bart, listen ja, say a prayer for us, en ou Bart trek haar los, rub it up dub, thanks for the grub. Dis 'n gebed, né? Ek kan nie sê, dit is nie ene nie. Maar was dit 'n baie effektiewe ene? Ek twyfel. Ek dink die duivel was meer geamuseerd met daai gebed as wat God ooit sou wees. So ek wil hê ons moet verstaan, daar is effektiewe gebed en daar is oneffektiewe gebed. Kom ons kyk gou daarna. Wat God hier vir Jeremia sê is, God wil hom insig gee in sy huidige omstandighede. Nou kyk 'n bietjie na jou huidige omstandighede. Heel waarskynlik almal van julle het meer geld nodig. Meeste van julle het meer vrede in jou lewe nodig. Almal van julle het nodig om nader aan God te beweeg. En dan is daar nou nog 'n hele paar dinge wat jou omstandighede anders maak as myne. Jeremia 29 vers 11 tot 14 sê dit so. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep en tot my kom bid. En ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. OK, daai skrif bevestig vir ons dat God het 'n plan, 'n toekoms en 'n verwagting vir jou en vir my lewe. En ja, dit is sy hart dat ons sal weet wat dit is. Die groot probleem is egter dat ek en jy nie altyd weet wat daardie planne is nie. En daarom is ons heel waarskynlik op hierdie stadium met een of ander plan besig. Ouens, dis nie so far-fetched nie. Dis baie maklik om met een of ander plan besig te wees. En enige ander plan behalwe God se plan, is die vyand se plan. Hallo? Enige ander plan behalwe God se plan, die vyand het iewers langs die pad sy vingers in daai plan. Dink jy jou lewe gaan vrede hê? Ongelukkig nie. Net moeilikheid, drama en draadwerk. Nou, hoe kom ek God se planne te wete? Ons kyk weer na Jeremia 29. Dan sal julle my aanroep, dan sal julle tot my kom en bid, en ek sal julle gebede verhoor, julle sal vra na my wil, en julle sal my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Die eerste sleutel, hoe weet ek wat is God se plan, is gebed. Sonder gebed kom jy nie in die dimensie waar God daai goed begin openbaar nie. Gebed bring jou in die dimensie waar die verborgenhede van God bestaan. En weet jy wat? Jou brein, jou insig, jou intellek weet nie altyd jy het dit gesnap nie. Want God kommunikeer hierdie goed met jou gees. God praat met jou gees. Maar omdat ek tyd spandeer het in sy teenwoordigheid, sonder dat my verstand dit besef, het daar iets in my gees ingeval, en môre oormôre op die regte tyd, boom, dan strike het my. Wow, ek moet dit doen. Hoekom doen ek nie dit nie? Hoekom maak ek nie so nie? En ek besef nie waar, wanneer en hoe het ek by daai uitgekom nie. Ek gee myself 'n naughty badge, omdat ek hierdie great plan gehad het, maar dis nie my great plan nie. Dis God se openbaring wat op die regte tyd inskop. Wanneer het ek het ontvang? Toe ek naby aan hom gekom het. Toe ek tot hom genader het. Hoe langer ek tyd spandeer in sy teenwoordigheid, hoe meer word goed aan my gees geopenbaar. So die eerste sleutel is gebed. Gebed, of die woord gebed, in hierdie gedeelte is die Hebreeuwse woord palal. Hierdie woord verwys na 'n tipe van intersessie gebed, ook om ander se onthalwe. Hierdie tipe gebed kom gereeld voor in die Ou Testament, byvoorbeeld toe Moses ingetree het vir die Israeliete. Onthou julle, daar was 'n dag toe die Israeliete nou regtig God omgekrap het. Hulle het nou al die goue kalf gemaak en hulle die goue slang gemaak en toe sê hulle vir hom, ons weier om te beklei, dis 'n klomp reëse wat daar bly in daai land en ons wil terug gaan Egipte toe. En wat het God vir Moses gesê? In 'n nutshell het hy vir hom gesê, ek is moeg vir hierdie mense met hulle attitude. Selfs God het op 'n plek gekom wat hy gesê het, ek wil nie meer 'n pad stap met hierdie klomp nie. Moses, ek sê jou wat, kom ek vernietig sommer die hele klomp en uit jou uit sal ek 'n nuwe nasie bou. En wat het Moses God geantwoord? Hy het gesê, Here, asseblief, wees hulle genadig. Asseblief moet dit nie doen nie. Nou sou God dit gedoen het, net hy weet. Wou hy dalk kyk of Moses die regte hart vir 'n leier gehad het? Baie moontlik. Maar toe Moses begin pleit en intree vir die volk, toe antwoord God hom en hy sê, dis reg so. Ek sal hulle nog 'n kans gee. Toe Moses op daai manier uitgeroep het tot God namens sy volk, het hy gepalal. Hy het deur gebed ingetree vir hulle en die Here vertrou vir 'n wonderwerk om hulle te spaar. En 'n mens vind dit op baie plekke. Onthou julle, God het by Abraham gekom. En hy het vir Abraham gesê, luister hier, ek gaan Sodom en Gomorra vernietig. Wat het Abraham gesê? O Here, asseblief spaar hulle. Asseblief moet hulle nie vernietig nie. Wat was hy onmiddellik besig om te doen? Palal. Weet jy wat? Dis interessant dat beide Moses en Abraham is twee van die min mense waarvan ons weet met wie God direk gepraat het. Hoekom het God direk met hulle gepraat? Want hy kon hulle vertrou met geheimenisse. Hoekom? Want hulle het gepalal. Hulle het gebid. Hulle het met hom kommunikeer. Hulle het 'n hart gehad vir ander en hulle het ingetree. En dis hoe God voel oor jou en my. Die oomblik as God sien jy het 'n hart verander en jy tree vir hulle in en jy palal so 'n bietjie, dan kyk hy met nuwe oë na jou. En dan besluit hy net by homself, weet jy wat? Hierdie ou kan doen met 'n bietjie revelation. Hierdie meisiekind kan doen met 'n bietjie meer openbaring. Kom ek wys vir haar hoekom het ek haar geroep? Kom ek praat met haar, kom ek openbaar aan haar dinge wat sy nie geweet het nie. Ja. Die tipe gebed waarvoor God wag, waarin ons sy planne gaan sien ontsluit, is nie net gebed vir myself. Ek soek dit, ek soek dat, hoekom het ek nie dit nie, hoekom het ek nie dat nie. Dis ook, Here, wees ons land genadig. Here, daai mense wat ek by die kerk ontmoet het, hulle sukkel, asseblief wees met hulle. Here, my kinders sukkel, asseblief help hulle, onderskraag hulle, wees met hulle. Jy sien, daar is 'n verskil. Jy sien, God verwag van ons om vir mekaar om te gee. Wat het Jesus gesê, wat is die grootste gebod? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, jy sien, die ding is, as jy vir jou naaste lief is, dan is jy bereid om vir hom in te tree. As jy hoor jou naaste het 'n probleem, dan sê jy nie, ag, hy dit verdien, ag, hy is so stupid, Here, asseblief help hulle. En God begin met ander oë na jou kyk en met ander oë na jou lewe kyk. Jy sien, ongelukkig is dit ook 'n feit. Baie gelowiges spandeer so min tyd in gebed, dat wanneer hy actually bid, kan hy net vir homself bid. Jy weet daai 3 minute 'n dag wat jy bid, ek soek, ek soek, ek soek, ek wil, ek wil, ek wil, amen. Maar dan is die tyd vir iets anders nie. Jy sien, die ding is, jy kan nie net vir elke liewe persoon na buite gaan staan en bid nie. Daar's, ek weet nie hoeveel biljoen mense op hierdie aarde nie. Soos jy vir hulle allemaal probeer bid, gaan jy sukkel. Kom ons stel het net so. Ook nie so vir wie moet jy bid? Die Here moet jou visie gee. Gewoonlik is dit die mense om jou, wat naby aan jou is. Is mense wie se omstandighede jy ken. Is mense wat die Here oor jou pad stuur. Ek kry baie SMS'e en dinge, bid vir dit, bid vir dat, bid vir dat. Om eerlik met jou te wees, ek kan nie vir hulle almal bid nie. Ek spandeer tyd in gebed. Ek spandeer baie tyd in gebed. Maar ek het spesifieke mense wat ek gereeld voor bid en wat ek gereeld voor intree. Ek sê nie dat ek nooit bid nie. Soms kry ek 'n SMS en ek voel onmiddellik iets in my gebeur en ek begin vir daai persoon bid. Maar partykeer op 'n dag kan jy 10, 15 kry. Ek kan nie intensief vir elke van daai persone bid nie. Maar daar's mense wat om my is, ek sien hulle swaar kry. Ek sien hulle sukkel. Ek ken hulle omstandighede, ek ken hulle harte. Ek stap 'n pad met hulle. Ek bid vir hulle. Ek tree vir hulle in. Hulle is vir my belangrik. Elkeen van julle het mense wat vir julle belangrik is. Situasies wat vir julle belangrik is. Begin daar. En vertrou die Here om vir jou te wys waar anderster moet jy bid. Natuurlik moet jy vir jouself bid. Jy sal lekker stupid wees as jy nie vir jouself bid nie. Maar dit gaan jou ook nie help om net vir jouself te bid nie. Want God wil meer as dit sien in jou gebedslewe. Jy sien, ons weet God het geheimenisse, die skrif sê dit. Ons weet God het 'n hoop vir jou toekoms, en hy beraam goeie planne vir jou. Hoe kom jy daarby uit? Die nommer 1 sleutel is, as jy my aanroep. En daarby bedoel ek nie, jy gaan staan daar in die middel van die CBD van 'n byl, God, waar is jy? Ok, 'n paar mense gaan weird na jou kyk, maar daar gaan niks veel anders te gebeur nie. Hy wil nie jy moet so roep nie. Gaan in jou binnenkamer in, gaan sluit jou deur, sit die TV games af. Inteendeel, verkoop hulle. Hulle mors net jou tyd. Haal die telefoon van die mikkie af. Geer die honde genoeg kos, laat hulle nie nou kef kef en wara wara en hana hana nie. Gaan sit, vat jou Bybel en begin lees. Begin lees, laat God se woord jou vul. Soos wat die woord jou vul, en jy lees die dinge wat jy daar sien, gaan jy dinge sien wat vir jou sin maak omtrent jou eie lewe. Begin bid. Begin intree. En ek sê jou nou, voor die einde van die jaar, gaan jy hiervoor staan en getuig van keer op keer, wat die Here jou behoed het, bewaar het, beskerm het, vir jou voorsien het, vir jou weg gemaak het, waaraan jy aan 'n weg was nie, en hoe die Here radikaal jou lewe kom omdop en verander. Ouens, kom ek praat reguit met julle vanavond. Ek het dit op my hart om dit vir julle te sê. Jy kan nie na die Here toe hardloop as jou tweede, derde, vierde, vijfde quick fix nie. En verwag, alles moet okay wees, want jy het 'n skietgebedjie opgesê nie. Ek kan nie vir jou sê dat die Here nooit 'n skietgebedjie gaan antwoord nie. Maar as jy wil weet, wat is die persentasie skietgebedjies wat geantwoord word, versus die persentasie mense wat erns met die Here het, en wat 'n gebedslewe ontwikkel het. Dis soos 99-1. As jy regtig wil hê God moet anders dan in jou lewe kyk, en hy moet 'n werklikheid in jou lewe word, en hy moet jou lewe omdraai, hou op om hom net aan te roep as die pop-pop die fan strike. Nou vir party van julle is dit baie, dis weekliks. Ek verstaan, maar dit beteken nog steeds nie jy het 'n gebedslewe nie. Jy kan nie net tot God nader wanneer jy hom nodig het nie. Jy moet tot God nader tydig en ontydig. Hy moet sien, jy's ernstig oor hom, want dan is hy ernstig oor jou. En dis waar baie mense die pot heeltemal mis het. Vir hulle is God net 'n spaarwiel. Only to be used in time of serious emergency. My vriend, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy het jou gemaak, hy het jou geskape. Wanneer hy vir jou kyk, is hy opgewonde oor jou. Hy sien hierdie skatte wat hy vir jou het. En weet jy wat soms is sy hart seer? Wanneer hy sien dat eendag wanneer jy sterf, gaan jou naam ook maar net op die ding wees met twee datums en 'n streepie. En daar's niks om daarvoor te wys nie. Daar's al hierdie potensiaal. Daar's al hierdie skatte. Daar's al hierdie gawes, daar's al hierdie goddelike talente. En jy het nog nooit die moeite gedoen om by hom uit te vind, maar wie se regtig nie. Ek het begin deur vanaand vir julle te sê God is die een wat die weg maak waar daar nie 'n weg is nie. Ek ken jou lewe nie. Ek ken julle regtig nie so goed om te kan sê wat aangaan in jou lewe nie. Maar ek wil vir jou dit sê. As jy vanaand hier sit en jy weet, jy het by een of ander doodloopstraat gekom. Jy weet in jou lewe, in jou huwelik, in jou huur, in jou wat ook al. Voel jy het by hierdie doodloopstraat gekom en jy kan nie die pad vorentoe sien nie. Dan help het nie jy hardloop na mense toe en sê, wat 'n pad moet ek vat? Moet ek links, moet ek rechts, hoe moet ek maak? Jy moet na God toe gaan. Want God het die regte perspektief. En ek kan ook nie vir jou sê, jy gaan vanavond roep en hy gaan jou vanavond antwoord nie. En jy kan ook nie 'n attitude hê as hy jou nie vanavond antwoord nie en ek wil nou bid ek ook nie meer nie. Try dit en kyk wat gebeur. Jy gaan net al hoe meer en meer suffer. Want jy speel so lekker in die hand van die duivel in. Jy gee vir hom die knopkierie waarmee hy jou oor die kop slaat. God sal jou antwoord. Op sy tyd. Die skrif sê vir ons, hy is nooit te laat nie. Jou brein sê vir jou, hy sal 3 weke te laat. Jy weet nie wat môre inhou nie. Hy weet. Jy weet nie hoekom antwoord hy jou nie nou nie. Hy weet. Ek en jy verstaan nie hoe werk hierdie heelal nie. Inteendeel, ons verstaan nie hoe werk hierdie planeet waarop ons is nie, en dis een van 'n paar biljoen in ons sterrestelsel. Maar dan wil ons vir hom vertel hoe moet hy werk. Ouens, ek wil hê ons moet almal vanaand weer eens 'n besef hê van God se almag. En dat wanneer ons tot hom nader, doen ons dit in nederigheid, in ootmoed. Nie met 'n kakkienis nie, nie met 'n rebelse houding en 'n rebelse hart nie. Humble yourself before God, and He will lift you up. Verneder jou voor God, en Hy sal jou optel. In 'n metaforiese sin, Dis daar baie mense wat in een of ander put geval het. As jy in 'n put geval het, moet iemand jou daar uittel. Dikwels is die put waarin jy is dieper as waar iemand kan bykom om jou op te tel. Bybel sê God se hand is nie te kort om in te gryp nie. Sy hand is nie te kort nie. Maar hoe vra jy hom? Gil jy op hom, skree jy op hom, perform jy met hom, of kom jy met die regte gesindheid na hom toe? Jy onthou toe jy jonk was. As jy na jou ma toe gegaan het en jy demand, en ek wil dit en ek sal dit en jy moet dit en wat ook al, wat het jy gekry vir jou troubles? In die ou Suid-Afrika het jy onmiddellik 'n oorvee gekry. Ek weet nie wat doen hulle in die nuwe Suid-Afrika nie, maar dis seker maar iets soortgelyks. Maar as jy mooi kon praat het met die regte attitude, dan kon jy mos baie verder kom. Jy sien, dis die sleutel tot verhouding verstaan. Wanneer jy na God toe kom, kom in die regte gesindheid, kom in die regte houding. En moet nie elke keer kom beklei, want jy dink hy sit achter al die probleme in jou lewe nie. Kyk bykie na jou eie lewe en sê, Here, sorry, ek besef, ek het droog gemaakt. En ek het jou nodig. Met alle respect, God het jou nie nodig nie. Jy het hom nodig. En God is so wonderlik, dat alhoewel hy jou nie nodig het, het hy altyd tyd vir jou. Hy sal altyd luister. Ja, hy sal opgewonde wees oor die dinge waaroor jy opgewonde is, want jy sy kind. God is liefde. Sy liefde vir jou was eenvoudig. Hy het homself gegee vir jou. Party mense aanbid die duiwel. Ek kan nie verstaan hoekom hulle dit wil doen nie. Kan ek jou sê hoekom? Want die duiwel, wanneer jy na hom toe kom, moet jy alles van jou kant af doen. Jy moet jou bloed gee. Jy moet jou vingers en jou toenaals en jou wat ook al sny en dit en dat. Jy moet offer, jy moet dit, jy moet dat. En hy sê net, give me more, give me more, give me more. Weet jy wat, voordat God jou nog geken het, voordat jy hom nog geken het, het hy klaar alles vir jou gegee. Hy het homself vir jou gegee. Nou vraag jy vanavond, wie wil jy dien? Die een wat demands maak en sê, give me more, of die een wat sê, ek gee myself vir jou. Dis jou keuse. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is tans besig om te gesels oor gebed. Gebed is 'n baie moeilike ding om oor te praat. Is eintlik makliker om dit net te doen. Here, ek wil vanaand bid en intree vir elke persoon wat hier is. Here, soos ek vroeër gesê het, ek ken hulle nie regtig nie. Ek ken nie hulle omstandighede nie. Ek weet nie hoe gaan dit in hulle huise nie. Ek weet nie eens wat gaan aan in hulle harte nie. Net U weet. Maar Here, ek wil U tog vra. Vader, asseblief, wees hulle genadig. Waar hulle sukkel met dinge, help hulle. Here, wat daar van hulle is wat in 'n put geval het en die duiwel het vir hulle vertel, jy kan nie daar uitkom nie, is onmoontlik. Here, asseblief. Asseblief. Moenie laat hulle deur hulle eie ellende omkom nie. Deur hulle eie simpel besluite uit mekaar uitval. Vader, mag hulle die almag beleef. Here, kom doen 'n wonderwerk in hulle lewens en tel hulle uit daai put uit op. Herstel hulle lewens. Here, plaas U vlam in hulle harte en mag daai vlam brand, mag die heerlikheid van God deur hulle skyn. Here, ek eis elke gees, elke siel wat hier sit vanaand vir die koninkryk van God. En ek weerstaan die vyand in Jesus naam waar hy 'n petisie gemaak het vir hulle lewens. Ek dank U Vader dat hulle en hulle kinders U koninkryk sal sien en sal beleef. Ek bid U heerlikheid in hulle lewens, in hulle huwelik, in hulle omstandighede, in hulle persoonlikheid in. En ek dank U Here vir deurbrake in hierdie week. Nie omdat ek vra nie, tot eer en verheerliking van U naam. Dank ek U vir hierdie dinge. En ek eer U daarvoor, dierbare Heilige Gees. U is die trooster. Hier sit van hulle wie se harte seer is, hulle stikkend, hulle is gebroken, want die het dit aan my gedoen en daai het dit aan my gedoen en hulle weet nie hoe kan hulle verder gaan in hierdie lewe nie. Heilige Gees, U is die trooster. Een ou klein aanrakingkie van U hand en al die pyn is weg. Help hulle, Here. Help hulle om hierdie gemors agter hulle te plaas en vorentoe te gaan en 'n nuwe lewe te begin. Ons sê vir U dankie daarvoor vanaand in Jesus naam. Amen. Amen.